Saya mau buku, mau bawa bukunya Om Henry Manampiring, Filosofi
Yap.
Teras. Ya, buku ini tentang Matthew Perry, memoarnya dia sendiri, The 10X Rule dari Grant Cardone.
Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Kali ini adalah segmen terdampar, sebuah segmen di mana kami mengundang tamu, siapapun itu, dan akan kami damparkan dia di sebuah pulau terpencil dengan hanya boleh membawa 3 buah buku dan 1 buah lagu. Wah, ini seru nih. Karena kadang-kadang banyak cerita-cerita menarik, bukan hanya soal bukunya, tapi juga soal orangnya yang bisa kita gali di Kepo Buku. Ya, namanya juga kan kepo, kan? Nah, saya kali ini kedatangan tamu jauh banget, terakhir ketemu juga dia jauh banget, bahkan pertama kali ketemu dengan tamu saya ini, saya gak tahu loh, dia itu di mana, nama daerahnya itu adalah Bermuda, saya mikirnya mah Bermuda Triangle gitu, tapi kemudian setelah sekian lama gak kontak, saya juga sempat kehilangan di beliau di Instagram, tiba-tiba kemudian nongol lagi, ngontak saya dan saya udah lupa ini yang mana orangnya, yang mana, sampai dia ngingetin soal Bermuda tadi. Heru Herlambang, apa kabar Her?
Baik Bang Rane, baik.
Masya
apa kabar Bang Rane?
Kita tuh ketemunya jauh-jauh amat ya.
Iya, waktu itu saya lagi di Bermuda. Emang benar Bermuda itu emang segitiga Bermuda itu, makanya dikasih nama segitiga.
Oh, yang Bermuda Triangle tuh emang di situ ya?
Iya, antara Bermuda, kalau nggak salah, terus Bahama sama bule, pulau apa lagi gitu, saya lupa.
Berani gitu ya tinggal di situ. saya kebanyakan nonton teori konspirasi gitu. Tapi oke.
Okay. Tapi orang Bermudanya juga nggak percaya sama teori-teori.
Nggak percaya juga ya. Jadi berarti itu konspirasi-konspirasi yang bikin orang-orang Hollywood aja kali ya. Oke. Okay. Dan sekarang yang bersangkutan sudah ada di
Tennessee.
Tennessee.
Nama Tennessee. Kotanya Chattanooga ya. Nama kotanya Chattanooga, agak susah sih.
Berarti
agak,
negara
ya,
bagiannya agak Tennessee.
Iya, negara bagiannya Tennessee, di daerah north ya, bukan di east, di south.
Di daerah south. Oke, berarti dia di bawah ya.
Iya.
Bawah agak ke barat kalau enggak salah. Ah, ya, peta Amerika
agak
saya jelek.
Agak ke timur.
Agak ke timur. Oke.
Okay. Iya.
Apa kabar Joe Biden? Malah nanya Joe Biden.
Aduh.
Gitu, ya Allah, senang banget bisa ketemu lagi walaupun secara virtual dari Bermuda sekarang ke Tennessee. Apa yang membawa dirimu waktu ketemu Heru aja di Bermuda? Saya berulang kali nanya, ngapain teh ke Bermuda? Bisa ngapain di sana gitu. Kok bisa ke sana? Sekarang malah udah sampai di Amerika. Apa yang membawa Heru ke Amerika?
Ya, jadi kemarin tuh dari Bermuda itu sempat pulang dulu karena COVID 2020 ya. Pas pulang itu 2020 setelah Bermuda itu lockdown 3 bulan. Jadi si orang yang tinggal di Bermuda itu gak boleh kemana-mana. Terus gak bisa masuk ke Bermuda 3 bulan. Okay. Akhirnya dibuka bulan Juli, Agustus 2020 pulang ke Indonesia. 6 bulan di Indonesia nyoba usaha tapi bangkrut lagi, emang ininya apa, kondisinya lagi gitu kan, lagi susah nyari kerja susah. Lalu kebetulan teman saya udah ada yang di sini, suruh nyoba buat apply di sini. Ya udah saya apply, saya coba, ternyata diterima, masuklah ke sini tahun 2020 gitu.
Dan teman-teman, Heru ini seorang
waiter.
Oh, jadi bisnis F&B ya?
Iya, di F&B. Dari dulu emang saya basicnya hotel dan restoran, tapi memang kan apa, orang lihat kalau kerja di hotel, di restoran pasti chef gitu ya. Tapi saya di lebih ke servisnya.
Ngaku chef juga saya gak tahu bedanya.
Tapi nanti takutnya kalau ngaku chef disuruh masak gak bisa.
Gak bisa ya? Ya, ceplok-ceplok telur bisa dong di Amerika mah.
Bisa.
Tapi oke, kita akan ngobrol nanti lebih jauh tentang Heru, kegiatannya segala macam. Tapi jangan lupa, tujuan kita di Terdampar ini adalah untuk menggali buku-buku favoritnya Heru. Dan kita akan mulai dengan buku yang pertama, Heru. Silakan. Jadi buku pertama itu apa?
Kemarin pas Bang Rane nyuruh saya milih 3 buku, saya mau buku, mau bawa bukunya Om Henry Manampiring yang tentunya yang mega bestseller itu, yang Filosofi yep. Teras.
Yep.
Ya, itu bukunya menarik dan penuh histori juga sih buat hidup saya gitu, buat hidup
nah,
saya.
Nah, ini yang selalu menarik Her. Jadi teman-teman itu selain penasaran dengan itu buku tentang apa, juga selalu penasaran dengan ada cerita apa di balik buku itu dengan si pembacanya, khususnya dengan Heru. Tapi kita kasih cerita sedikit. Waduh, selamat malam, selamat siang, selamat pagi dulu lah buat Abang Henry Manampiring kalau lagi dengerin. Nyampe ke Amerika loh bukunya loh. Oke, Filosofi Teras kan?
Iya. Yeah.
Oke, ceritain dikit dong, sekilas aja kepada teman-teman yang belum pernah baca, Filosofi Teras itu apa?
Jadi Filosofi Teras itu ya menuliskan, Om Henry menjelaskan tentang filosofi yang namanya filosofi stoik ya, atau bahasa Indonesia-nya stoikisme, yang pertamanya pasti mungkin orang banyak tahu juga menawarkan kebahagiaan gitu, filosofi yang menawarkan kebahagiaan. Nah, kenapa saya bawa buku ini, kenapa saya baca buku ini kemarin itu karena pada saat 2020 itu ya semuanya kena impact ya dari COVID dan terutama saya itu ya kehilangan pekerjaan yang dari Bermuda itu terus harus pulang ke Indonesia dengan tabungan yang sebenarnya cukup. Tabungan yang cukup, terus ya tetapi kan yang namanya gak ada kerjaan, pasti uang itu habis, terus gimana caranya harus earning money, terus bikin usaha, kemarin di Indonesia bangkrut juga ya, maksudnya gak berhasil lah istilahnya. Terus uang habis, terus pasti banyak teman yang ngerasain bahwa ketika uang gak ada, pekerjaan gak ada, rumah tangga juga sedikit lah gunjang ganjing gitu kan.
Ya.
Nah, di situ ya mungkin pikiran saya terus mental saya, pola pikir saya di situ mungkin berubah. Enggak tahu itu karena depresi, putus asa atau apa yang tapi yang pasti saya ngerasain ada yang beda dengan emosi saya terutama. Ada yang emosi saya lebih gampang marah. Tadinya sih memang udah gampang marah, udah gampang emosi. Pas kejadian kemarin itu 2020, saya lebih gampang marah. Yeah, lebih gampang marah, lebih gampang emosi. Ketika saya mempunyai masalah sama keluarga, rasanya tuh di hati itu, di otak itu kayak pengen banting segala macam. Meskipun saya pikir lagi setelah saya pelajari tentang filosofi stoik itu, flashback itu sebenarnya masalahnya tuh kecil, cuman ya emosinya itu nggak tahu kenapa sangat sangat gampang sekali marah ya. Pada saat itu. Betul. Gitu ya ke bawah terus terus habis itu 2021 akhirnya saya punya kerjaan ya di Amerika gitu. Nah, setelah punya kerjaan, setelah punya uang, setelah semuanya masalah beres yang tentang peruangan ini, saya merasa kok ada yang kosong gitu, rasa atau emosi yang kemarin saya rasain itu kok masih ada gitu. Saya nanyain kenapa ya, saya setahun lah, saya bilang bisa saya bilang sih struggle gitu ya, mencari tahu kenapa emosi saya kayak gini gitu, sedikit-sedikit gampang marah, sedikit gampang tersulut emosinya, terus gampang apa namanya. Padahal orang cuma bercanda, tapi saya pikir itu
perkataan dia tuh
tersinggung, nge-insult saya, nge-insulting saya gitu. Terus akhirnya saya coba kayak main game, terus nonton TV, nonton ya pokoknya hiburan lah yang orang bilang bisa menyembuhkan kayak kesedihan atau apalah. Ternyata nggak bisa, masih kosong, masih nggak ada artinya buat emosi saya gitu. Akhirnya sebenarnya saya nonton video YouTube-nya si Ferry Irwandi. Tentang dia menjadi stoik, terus akhirnya saya nyari-nyari nih apa stoikisme itu. Akhirnya nonton beberapa video, terus oh ada bukunya ternyata, buku Om Henry Manam Piring. Maaf nih, tapi saya bacanya yang bajakan karena karena saya udah di sini, saya susah beli bukunya dari Gramedia kartu saya.
Dimaafin ya.
Beli di Gramedia, terus kartu saya di-decline terus karena memang jauh kan shopnya mungkin ya.
Oh, di-decline, coba di Gramedia digital aja ya, itu ya.
Iya, tapi kartu saya di-decline kemarin itu, jadi nggak bisa beli. Akhirnya ya karena saya kepengen banget baca baca bukunya, pengen tahu gitu arti kebahagiaan itu apa. Dan bagaimana cara mencapai kebahagiaan itu, akhirnya saya cari di internet, ternyata ada yang bajakan, yaudah saya baca. Saya baca dan akhirnya saya tulis, saya post juga di Facebook, saya masih ingat 15 Agustus 2022, saya memutuskan untuk mempraktekkan Stoicism gitu, sampai sekarang.
Gara-gara membaca bukunya Henry Manampiring tadi ya?
Iya, betul.
Dan banyak sih memang, saya banyak baca komentar tentang buku ini yang banyak mengubah hidup orang banyak gitu. Justru itu yang bikin saya penasaran untuk baca bukunya. Sayang Henry-nya sendiri belum sempat diundang di sini, udah kadung top, susah ngundangnya sekarang, maaf.
Aduh, iya, saya, tapi...
Kapan-kapan deh kalau bisa ngundang Heru kita ajak di sini, tapi online juga gitu.
Wah iya, harus tapi, saya pengen banget, aduh.
Pengen banget ya. Kalau bisa ngobrol sama Henry Manampiring dan hanya bisa satu pertanyaan aja, pertanyaan apa itu Her?
Saya pengen nanyain ke dia gitu ya, apa arti kebahagiaan buat dia sekarang setelah dia tahu stoikisme. Sebenarnya itu sih yang saya pengen tanyain, karena saya rasa itu yang menjadi apa, menjadi garis bawah buat semua penganut stoikisme.
Betul.
Arti kebahagiaan sekarang setelah mereka menjalankan stoikisme itu pasti akan berbeda. Saya pengen tahu dari point of view-nya dia.
Berapa lama sejak membaca pertama kali membaca Henry Manampiring?
2022 dari bulan Agustus tanggal 15.
Sampai hafal tanggalnya, saudara-saudara.
Iya, saya tulis karena saya memang komitmen pada saat itu. Setelah saya habis baca itu tanggal 15, saya udah mengerti, roughly mengerti gitu. Saya memutuskan untuk menganut filsafat itu dalam hidup gitu.
Oke. Dan pertanyaan yang akan Heru ajukan ke Henry Manampiring juga saya mau ajukan ke Heru. Jadi apa yang berubah sejak belajar tentang stoikisme?
Nah, kemarin saya nulis ya karena saya tuh tidak piawai dalam menjelaskan apa yang saya pikirkan. Jadi saya menuliskan apa arti bahagia itu. Terus saya mencari gimana cara ngejelasin. Sebenarnya saya udah ngerasa bahagia gitu ya, cuman cara ngejelasinnya gimana. Nah, kemarin saya tulis sebelum pas pas Om Rane sebelum Bang Rane, pas Bang Rane ngajak gitu. Bahagia itu bagi saya sekarang itu hanya sebuah emosi sebenarnya.
Oke, menarik.
Bahagia itu bagi saya hanya sebuah emosi, sama seperti sedih, kecewa, putus asa, terus ya kayak apa namanya, kayak emosi kehilangan, ya sama kayak emosi-emosi lainnya, kayak gitu.
Tapi bermanfaat buat hidupnya Heru paling tidak.
Sangat bermanfaat ya, filosofi stoik ini sangat bermanfaat banget dan apa ya, itu alasan saya kenapa saya sekarang senang olahraga, senang bangun pagi, senang baca buku. Terus kemarin itu, bulan kemarin saya baru beres half marathon. Terus terang itu kalau tanpa filosofi stoik, tanpa stoikisme itu saya nggak akan pernah kebayang saya lari sejauh 13 miles.
Oke, jadi sampai sedemikian besar perubahannya ya. Dan jadi nggak heran kalau kita damparkan di pulau, itu buku pertama yang Heru pilih ya.
Iya, biar nggak gila juga di pulau itu.
Kan udah biasa tema di Bermuda.
Iya.
Bermuda itu luas nggak sih?
Bermuda itu lebih kecil dari Bandung ya. Pokoknya dari ujung ke ujung kalau naik naik motor 50 cc kecepatan 30 km per jam itu cuman bolak-balik itu 2 jam paling. 2 jam 3 jaman lah.
Jadi saudara-saudara, Heru udah terlatih di pulau terpencil dia. Karena pernah ada di Bermuda. Teman-teman, kita kembali lagi di Terdampar, dan tamu kali ini buat saya spesial karena udah lama gak ketemu. Secara fisik kami tidak pernah bertemu, tapi tahun berapa ya, Her? 2018-2019 gitu kali ya? Kita terakhir ngobrol. Ya,
antara tahun itulah.
Waktu itu Heru masih ada di Bermuda. Jadi, seperti saya bilang tadi, Heru udah terbiasa terdampar di pulau dia. Tapi tetap aja, ini pulau terpencil kepo buku yang khusus gitu ya. Jadi Heru hanya boleh membawa 3 buah buku dan 1 buah lagu. Nanti kita akan dengar lagu apa lagunya apa. Tapi sekarang buku yang kedua. Ini masih terkait dengan stoikisme nggak, Her?
Sebenarnya kalau sekarang saya pahami sih sebenarnya ini juga terkait tentang apa yang saya pelajari dan saya praktekkan gitu ya. Bukunya sebenarnya jauh dari dunia stoikisme, tapi karena saya suka show yang namanya Friends. Ya, buku ini tentang Matthew Perry, Chandler Bing. Ya, memoir ya, memoirnya dia sendiri. Dia sendiri yang dia ceritakan dari umur dia masih kecil, kalau nggak salah umur 6 tahun sampai kemarin terakhir sebelum Friends reunion yang main rame kemarin ya. Dan sebenarnya sih dulu saya baca ini karena memang saya pengen tahu kehidupannya si Matthew Perry ini ya. Tapi memang saya baca itu dia itu orang yang benar-benar sangat apa ya, saya bilang sangat sedih dan selalu merasa sedih seumur hidupnya gitu. Meskipun ya kita sebagai fansnya gitu lihat dia orang yang punya banyak uang, show-nya sukses gitu kan, terus dikenal banyak orang. Dan yang mengagetkannya ya dia bilang di bukunya ya dia itu tidak pernah merasa bahagia dalam hidupnya gitu. Karena apa ya, mungkin karena sudut pandang dia terhadap hidupnya dia mungkin ya. Jadi dia itu memulai.
Saya baru tahu loh itu dia begitu.
Bang Rani belum pernah baca ya?
Belum pernah baca, malah jadi tertarik nih.
Ya, dia tuh nyeritain tentang hidupnya dia dari mulai orang tuanya bercerai. Dia itu kan kalau nggak salah besar di Kanada, kalau nggak salah besar di Kanada. Terus ayahnya harus pindah ke California. Ayahnya juga mencoba untuk menjadi bintang sih waktu itu kalau nggak salah. Terus akhirnya dia diajak sama ayahnya ke California. Terus sebelum pindah ke California dia udah mulai ngerokok dari umur belasan tahun. Pindah ke California dia mulai mencoba kayak bir, terus marihuana, terus akhirnya dia dapet peran di film apa gitu saya lupa. Sebagai remaja, terus punya uang sendiri, mulai coba-coba yang lain, mulai coba obat-obatan, terus masuk ke dunia Hollywood. Itu pas dia mulai sebelum Friends itu ada show apa gitu, cuman dia cuman pilot doang, cuman 1 episode dan akhirnya diajak main Friends akhirnya. Main Friends. Dan ya mulai terkenal lah, jadi Chandler Bing kan?
Iya, Chandler Bing.
Dan di situ
kita mundur dikit dulu. Jadi buat teman-teman yang penasaran buku apa yang dibaca oleh Heru ini, judulnya adalah Friends and Lovers. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, a Memoir ya, itu kan bukunya?
Iya.
Betul, by Matthew Perry. Ini terbitan 2002 tanggal 1 November. Wow. habis langsung dibaca. Kenapa tertarik dengan memoirnya Matthew Perry ini selain karena suka Friends?
Alasannya sih sebenarnya waktu itu cuman itu, tapi pas saya baca ternyata ya semua orang itu mencari kebahagiaan, nggak itu orang yang nggak punya duit, orang yang biasa-biasa aja sampai orang yang punya segalanya istilahnya lah, yang mereka mencari kebahagiaan. Dan ketika kita menyalahartikan kebahagiaan itu apa, ya hidupnya nggak akan selesai-selesai kayak Matthew Perry gitu, sampai akhir hidupnya pun dia single, ya kan, dia single, dia nggak punya keluarga dan masih pakai obat-obatan yang dia pikir bisa bikin dia bahagia dan bisa bikin dia lupa atas masalah yang dia hadapi gitu.
Itu kan bikin depressing banget ya, baca buku kayak begitu, kisah orang yang depresi bisa dibilang seumur hidupnya dia begitu kan. Tapi kenapa apa yang didapat dari buku itu, Her?
Tadinya kan ya saya lagi kebetulan lagi waktu itu kan lagi praktek, mulai praktek stoikisme juga, dan saya baca buku itu terus terang penasaran apakah dia sembuh dari kecanduannya itu, apakah dia sudah bebas dari kecanduannya itu. Ternyata sampai beres buku itu dia bilang dia masih kecanduan sama obat-obatan, sama rokok, sama minuman juga gitu. Tetapi tidak separah itu. Dan ya itu tadi yang saya dapetin dari buku itu sebenarnya ya, ketika kita salah menaruh sudut pandang atau pendapat kita terhadap kebahagiaan itu ya gak akan beres-beres kayak Matthew Perry gitu.
Iya sih.
Kayak gitu.
Iya sih. Tapi sedih ya. Orang yang
sedih.
Membuat kita bahagia gitu ya, selama ya, bertahun-tahun, selama berapa puluh season gitu dengan friends-nya itu ternyata menyimpan depresi yang mendalam ya. Sedih banget gitu loh kalau ngebayangin itu. Tapi kalau Heru sendiri sekarang gimana? Sudah lebih enak? Sudah lebih santai? Kan sempat memasuki masa-masa berat juga kan? Tadi sempat cerita.
Iya. Lebih santai sekarang, lebih enak. Melihat segala sesuatunya itu, kalau kata stoikisme di bukunya Om Henry Manampiring itu, kita udah menjadi indifferent gitu ya. Jadi melihat segala sesuatu itu tidak membuat kita terpengaruh gitu, nggak emosi, nggak juga senang gitu. Dan ya itu maksudnya gimana? Takutnya saya salah menjelaskan juga, karena sebenarnya ya tadi saya bilang emosi bahagia itu adalah sekedar emosi.
Wow, kayaknya emang besar ya pengaruhnya stoikisme sama Heru ya.
Besar banget, dan ya itu saya mau mengucapkan juga terima kasih pada Om Henry gitu ya, udah menulis buku sedetil itu dan ya terutama merubah hidup saya lah.
Luar biasa.
Dan
luar biasa. Ya. Luar biasa banget. Salut beneran sampai bisa menemukan sesuatu. Jujur aja karena saya sendiri ya, kita semua mencari kebahagiaan gitu ya teman-teman ya.
Betul.
Tapi apa ya, jatuh bangunnya Heru itu buat saya sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan itu bisa jadi modal untuk perjalanan ke depannya ya, karena kan bahagia itu gak selalu, orang itu hidupnya kan naik turun kan, gak selalu bahagia ya Her ya.
Iya betul, gitu. betul.
Tapi bagaimana menyikapinya, keren. So langsung aja teman-teman, kita akan masuk ke buku ketiga. Jadi buku pertama tadi Henry Manampiring, ini benar-benar panduannya dan buku-buku yang sangat sangat mengilhami Heru. Kemudian yang kedua itu adalah judulnya Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, a Memoir oleh Matthew Perry dari Friends, Chandler Bing. Buku yang ketiga, Her.
Nah, buku yang ketiga ini judulnya The Ten Times. Sebenarnya di bukunya itu The 10X Rule dari Grant Cardone.
The 10X Rule by Grant Cardone. Ini terbitan dari bulan April 2011. Buku apa ini?
Nah, ini karena apa ya? Kemarin itu karena saya harus memaksakan diri saya untuk membaca gitu. Jadi kadang di kerjaan kan kalau lagi nggak ada tamu bete gitu ya, semua kerjaan udah beres, terus tinggal cuman berdiri doang. Akhirnya saya download ini, download buku, selalu download buku di handphone saya. Nah, kemarin itu buku ini lewat rekomendasi, ya udah saya ini aja beli, terus dibaca, ternyata menarik. Dan 10 times rule ini mengajarkan tentang bagaimana cara kita ngeset goal atau ngeset mimpi. Jadi kata dia itu sukses itu sebenarnya unlimited. Sukses itu unlimited. Jadi nggak ada tuh yang namanya cuma satu kayak siapa namanya yang punya Windows, Bill Gates.
Bill Gates ya.
Nggak ada satu yang namanya Elon Musk. Nggak ada cuma satu. Bisa beribu-ribu Elon Musk. Jadi mimpi itu atau sukses itu unlimited. Jadi kita itu harus ngeset goal atau mimpi atau cita-cita itu 10 kali lipat dari cita-cita yang kita miliki sekarang.
Gitu. That explains the 10 times-nya itu ya?
Ya. Jadi harus dilipatkan 10 kali dari mimpi kita hari ini gitu.
Oke.
Okay. Harus 10 kali. Nah, jadi dia bilang sukses itu unlimited, bukan limited. Jadi kamu mau jadi Bill Gates berikutnya bisa, mau jadi Elon Musk berikutnya bisa, mau jadi Jokowi berikutnya bisa gitu ya. Kamu yang penting kamu harus ngeset mimpi kamu itu 10 kali dari mimpi kamu sekarang. Nah, tapi untuk mencapainya juga kamu harus melipat gandakan 10 kali effort kamu dari hari ini gitu.
Effortnya gitu. Jadi, pun harus 10 kali lipat tentu saja, harus bukan 10 hanya mimpinya.
Jadi harus 10 kali lipat sama gitu. Terus abis itu jangan lupa ngeset ekspektasinya 10 kali lipat juga. Kayak gitu.
Okay.
Jadi dia itu seorang ini juga ya, seorang pebisnis, marketer, sales. Sales terus jadi effortnya dia bilang itu ketika kita ngeset goal, terus effort kita udah 10 kali lipat, terus kita harus tahu yang namanya ekspektasi. Kita ekspektasi kita akan sukses nih dengan effort ini, ekspektasi kita akan sukses, bukan, tapi ekspektasi ini ketika kita lagi ngerjain effort kita nih, terus kita harus mengekspektasikan bahwa tujuan kita ke mimpi kita itu akan sulit, tidak akan mudah. Jadi ekspektasi itu gimana caranya ketika kita menghadapi kesulitan, apakah mau memperkecil effort atau menambah effort kita gitu. Nah, dia mengajarinnya itu ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus menambah effort kita, bukan mengurangi effort. Gitu, kayak kemarin dia juga kena efek COVID. Ketika orang-orang mengurangi effort dengan mengurangi biaya HRD, misalkan mengurangi biaya staff, mengurangi biaya promosi, dia malah menambah effortnya, dia malah mengembangin usahanya dengan nambah semua kapital, dengan nambah semua staffnya, nambah promosinya gitu.
Wow.
Ya gitu.
Wow. Nih Heru nih baca bukunya kayaknya sampai ngelotok banget ini.
Kemarin
cover
ya.
To cover banget ya.
Okay. Tapi karena menarik banget. Saya juga sebenarnya orang yang gampang apa sih ini buku gitu. Kalau ketika baca buku itu apa sih ini buku kok tiba-tiba nggak nyambung gitu, dari effort malah ke marketing, ngebahasnya malah ke sales. Gitu. Ternyata memang ya dia itu kalau kita baca terus menerus ya, ternyata dia itu lagi ngasih contoh cuman contohnya ya di dunianya dia, karena dia dunianya dia itu kayak sales dan marketing gitulah. Ya.
Itu poin gitu. yang menarik, karena begini, saya nggak ngelotok mempelajari stoikisme gitu ya, tapi salah satu prinsip yang saya tangkap itu adalah bahwa kita juga harus bisa melihat berbagai sisi dari berbagai sisi mata uang gitu. Kalau saya mungkin seperti Heru membaca ini apa nih, apa ya, saya pribadi selalu ada prasangka ketika membaca buku, dan ketika sampai lanjut terus dan prasangka itu hilang, ya berarti saya menikmati buku ini. Makanya orang bilang buku jodoh-jodohan. Tapi Heru kan tadi sempat bilang mungkin di tengah jalan, ah, orang marketing nih mah gitu kan, mungkin seperti itu kan.
Jadi
Heru berhasil melawan itu gitu ya, melihat di sisi lain bahwa oh iya memang karena marketing itu di dunia yang dia pahami, bukan karena memang dia mau jualan atau gimana gitu ya.
Iya betul.
Luar biasa.
Dan yang saya pelajari tentang baca buku ini kan melawan discomfort ya. Kebanyakan orang kan nggak nyaman ya membaca itu, dan saya pun sampai sekarang nggak nyaman, nggak suka, cuman saya paksakan karena stoikisme menyuruh kita gitu untuk live in discomfort gitu ya. Tapi harus milih juga discomfortnya, discomfort apa gitu, bukan kayak resign kerjaan karena bukan passionnya, itu kan bukan discomfort, itu kayak menjurumuskan kamu sendiri gitu ya. Dan nah, saya mencoba untuk menerjemahkan discomfort itu kayak lari, olahraga gitu ya, terus baca buku, bangun pagi, itu juga discomfort kan buat kita kan, discomfort itu. Dan baca buku juga buat saya discomfort gitu, dan saya menerjemahkan discomfort itu ke situ gitu.
Wow. Lagi-lagi saya banyak belajar di sini bahwa karena kalau ngomong ya seperti Harry bilang tadi, kalau discomfort itu kan orang mikirnya mungkin yang membuat diri sendiri sengsara gitu kan ya, hidupnya atau ya seperti Harry bilang tadi tiba-tiba resign karena nggak sesuai dengan passion gitu. Tapi ternyata ada discomfort model lain yang justru bisa memancing atau memicu kebahagiaan, paling tidak bersifat positif, yaitu lari tadi. Lari itu discomfort, mana ada orang yang suka lari gitu ya, atau menikmati gitu ya. Lari itu kan nyiksa gitu, tapi ternyata lahir sesuatu. Heru menemukan itu dari lari.
Iya. Jadi saya nemuin, sampai sekarang saya gak suka lari. Gak enak lari, saya cuman karena saya mempraktikkan stoikisme, jadi saya harus hidup dalam discomfort itu. Jadi ketika saya lari itu, saya masih gak suka lari, saya bilang tadi saya masih gak suka baca, cuman I have to do it with or without motivation, I have to do it. Dan ya itu, dari lari itu saya belajar bahwa mempelajari sesuatu itu harus pelan-pelan, gak perlu cepet, gak perlu ngelihat orang, gak perlu pelan-pelan aja, pelan-pelan, karena karena kata Marcus Aurelius, maaf bukannya soal filosofis, tapi ya ini yang saya pelajari, kata Marcus Aurelius, dalam bahasa Inggrisnya itu what you rushing for gitu, ketika kita rush, ketika when you rushing for something, you rushing toward death, kata dia gitu. Ngapain buru-buru gitu? Kalau ya kamu buru-buru juga kamu akan mati gitu. Makanya pelan-pelan aja, santai aja. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu itu pelan-pelan aja, pelan-pelan dan tanpa paksaan gitu. Okay. Lari pun begitu. Pertamanya saya 15 menit, tambah 20 menit, dan akhirnya sekarang saya bisa lari setiap hari ya 10 kilo lah kuat saya setiap hari gitu. Dan itu pun masih bukan saya nikmati, dan tapi saya harus melakukannya gitu.
And that is discomfort.
Yeah, that is discomfort ya.
Okay. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Ngomong-ngomong soal buku dan kaitan dengan lari, saya mau kasih referensi Heru nih, karena ini adalah seorang penulis terkenal yang bercerita, yang menulis buku tentang lari, nggak tahu udah baca atau belum Heru, dan dia terkenal sebagai pelari long distance gitu, namanya Haruki Murakami,
Oh, dia juga pelari. Jepang. Ya?
Pelari. Kelas berat ya, teman. Tapi dia punya buku semi memoir lah kalau menurut saya. What I Talk About When I Talk About Running. Itu salah satu buku yang memicu semangat saya yang beratnya di atas 100 kilo ini untuk mulai lari waktu ada di Jepang dulu. Gitu.
Sempat lari dan juga?
Sempat, sampai 10 kilo, 10K di Tokyo Bay. Walaupun paling belakang, tapi buat saya itu kebahagiaan gitu loh. Buat saya bisa bisa 10K gitu kan. Ya, walaupun sekarang nggak lari lagi, tapi mungkin harus baca lagi. Tapi What I Talk About When I Talk About Running itu buku yang sangat inspiratif. Karena dia bisa bercerita tentang, bukan hanya tentang larinya, tapi tentang apa yang dia rasakan ketika lari. Bagaimana lari itu bisa memicu inspirasi buat dia. Dan dia menulis novelnya, novel-novel bestseller semua gitu loh, terkenal. Nanti kalau sudah baca buku ini, coba baca novelnya, siapa tahu suka gitu. Jadi promosi. Siap.
Saya dengar namanya sih dari Kepo Buku juga, saya dengar namanya, cuman belum pernah baca bukunya sama sekali.
Kan Heru kan sekarang on the way untuk long distance kan ya, harusnya bisa full marathon gitu kan. Siapa tahu nanti bisa lari di Boston Marathon atau di New York Marathon gitu kan. Mumpung udah ada di Tennessee.
Kebetulan, kebetulan hari ini saya lagi nungguin keputusannya saya masuk apa enggak ke New York City Marathon.
Kabarin ya kalau jadi ya.
Siap, keren. Siap.
Keren. Oke. Teman-teman pendengar Kepo Buku, kita sekarang masih di Terdampar bersama Heru Herlambang, teman baik saya, yang pertama kali kenal di waktu dia masih kerja di Bermuda, kemudian sekarang sudah pindah ke Tennessee di Chattanooga. Saya selalu takut salah menyebut kota itu, tapi kotanya kayak apa sih, Her? Chattanooga itu?
Chattanooga itu kotanya kayak Bandung, makanya saya memutuskan untuk stay di sini for good gitu ya. Nggak akan pindah ke kota lain, karena kota ini tuh mirip banget sama Bandung, banyak
bukitnya. Asli Bandung?
Saya asli Bandung.
Oke, terus.
Orangnya ramah-ramah, kotanya nggak begitu hektik, segala macam ada di sini. Terus alamnya juga banyak pepohonan, ya mirip sama Bandung dulu lah ya, tapi nggak tahu sekarang.
Gitu ya, cuma ya orangnya, ya. Udah kayak Bandung, cuma kan di sana nggak ada ini kan, apa namanya?
Ada peyum.
Nggak ada peyem. Ada temen banyak peyempuan. Alah, garing bercandanya. Oke, Her. Di setiap episode Terdampar, itu kita juga memberikan satu buah lagu, atau mengajak tamu kita untuk memilih atau membawa satu buah lagu, atau satu album dari penyanyi yang sama. Bebas, silakan pilih gitu ya. Karena ini masalah preferensi gitu ya. Dan ini adalah bentuk penghormatan saya kepada acara yang menginspirasi Terdampar, yaitu namanya Desert Island Disc. Nah, ketika bicara lagu, lagu apa yang menginspirasi seorang Heru Herlambang? Atau paling enggak lagu apa yang akan dibawa oleh Heru ke tempat terpencil, ke pulau terpencil ini, Her?
Nah, ini saya karena saya Sheila Gang. Saya suka banget sama saya Sheila Gang banget. Saya suka banget sama Sheila on Seven dari album pertama sampai sampai sekarang gitu. Itu sih ya lagu yang sebuah kisah klasik untuk masa depan itu yang saya suka banget karena itu albumnya kan sama dengan judul lagunya. Itu tuh album yang paling berkesan aja ketika saya dengerin lagu itu tuh kayak saya masih inget dulu kalau misalkan ada orang Bandung yang ngedengerin gitu ya. Dulu itu SMP saya di daerah Buah Batu, namanya SMPN 28. Dan itu tuh baru pertama kali saya suka musik sama teman saya. Dulu itu ketika album Sheila on Seven keluar, saya masih ingat, saya sama teman saya pergi ke Gria Buah Batu, beli kasetnya dulu, beli kaset. Tahu, beli kasetnya.
Okay. Masih kaset ya. Beli, terus.
Iya. Beli kasetnya bareng gitu kan sama teman saya di rumahnya, terus ngapalin liriknya pakai apa? Covernya itu kan. Belum bisa nyari di internet dengerin lagunya.
Belum.
Ngapalin dari side A sampai side B gitu kan. Itu kalau mendengar lagu itu pikiran saya langsung flashback ke waktu umur saya di masa SMP aja gitu sama teman saya.
Sama teman-temannya.
Teman-teman ya. Daerah Buah Batu yang dulu masih ikonik banget sama Gria-nya gitu. Gria, sampingnya ada McDonald dulu.
Iya betul. Masya Allah. Masih ingat gak teman-teman yang dulu sering nongkrong? Namanya lah paling gak.
Nah namanya, saya itu dulu sama dia, cuman sama dia beli kaset itu namanya Agung Adiwardana. Tapi Agung saya udah Adiwardana. Lama, ya udah lama apa, lost contact.
Ya, gak pernah kontak lagi. Agung ya, Adiwardana
gak pernah.
Di Buah Batu dulu yang pernah ke Gria ya, nyari Sheila on Seven bareng sama Heru Herlambang. Tolong segera kontak, cari sama Heru. Cuma jauh orangnya sekarang di Tennessee. Masya Allah. Tapi Her, udah betah di Tennessee? Tadi Heru sempat bilang, akan di sini terus lah.
Ya, yeah, for good. Dan saya udah punya alter ego di sini. Nah, sekarang nama saya, kalau sama teman-teman dipanggilnya Jason. Ada ceritanya itu lucu, kalau mau diceritain.
Kenapa dipanggil Jason? Jauh banget Heru Herlambang jadi Jason.
Nah jadi orang Amerika itu selain orang Indonesia lah susah banget nge-pronounce nama saya.
Oke, okay. Heru.
Jadi
Heru.
Iya. Ketika kan saya waiter ya, server ya. Ketika saya memperkenalkan nama gitu ya. Hey guys, how are you gitu. I'm Heru. Saya tuh malah stuck dengan tamu itu, siapa nama kamu? Heru. Jadi kebanyakan orang itu malah, atau saya menghabiskan waktu itu dengan memperdebatkan cara pronounce nama saya gitu.
Apalagi ada huruf R-nya ya.
Iya, ketika saya punya 5 meja gitu sekaligus kan ribet juga harus ngulangin apa nama kamu tadi. Makanya saya milih nama apa yang kira-kira enak ya. Dan saya ingat Ranger merah dari Power Ranger namanya Jason.
Bah, kalau saya ingetnya mah Jason Bourne, dia mah Jason yang Ranger merah. Keren. Wow, ini seru banget sih ngobrol-ngobrolnya nih, nggak bakal ada habis-habisnya gitu ya. Tapi ada dua pertanyaan paling tidak yang saya mau ajukan ke Heru terkait stoikisme dan juga terkait dengan satu hal lain. Tapi soal stoikisme dulu deh. Buat teman-teman Heru, saya melihat Heru ini orang yang menemukan sesuatu pada stoikisme, gitu ya. Buat yang penasaran apa itu stoikisme, coba cari informasinya atau beli bukunya Mas Henry Manampiring ya. Karena itu adalah salah satu buat saya penjelasan tentang stoikisme yang paling populer, gitu ya. Benar nggak, Her? Ya. Betul.
Betul.
Oke. Nah, buat mereka yang mau memahami atau memasuki dunia stoikisme, apa saran Heru?
Sarannya itu mempelajari, kalau kata orang stoikisme itu memantrai diri dengan dikotomi kendali itu, bahwa ketika kan saya berangkat dari saya pingin mengendalikan emosi saya ya. Jadi ketika saya merasa marah, saya harus ingat bahwa oh, yang bikin saya marah ini di luar kendali saya gitu. Yang saya harus kendalikan itu emosi saya gitu. Yang pertama memang yang harus dipelajari itu, harus dimengerti itu tadi, dikotomi kendali gitu. Jadi ketika kamu merasa kecewa, kamu merasa marah, merasa sedih gitu, harus ingat bahwa apa yang bikin kamu sedih, kamu marah, itu apakah hal-hal di luar kendali atau hal-hal yang bisa kamu kendalikan gitu. Ketika kamu ingat bahwa yang alasan kamu sedih, alasan kamu kecewa, alasan kamu marah itu hal-hal di luar kendali, maka seharusnya kamu tidak boleh marah gitu. Seharusnya kita nggak boleh marah, nggak boleh sedih, karena ketika kita sedih, ketika kita marah terhadap hal-hal yang di luar kendali, nggak ada gunanya.
Her, are you a spiritual person?
Mm-hmm. Okay, so dalam stoikisme itu kita harus percaya terhadap force yang lebih besar dibandingkan kita, the bigger force than human itself gitu ya.
That's interesting.
Ada satu lagi apa, terakhir apa, mungkin ya.
Mangga.
Stoikisme itu pada saat kita mempraktekannya susah banget, terus terang. Battle-nya itu berat banget, Bang Rani. Battle-nya itu berat banget.
Okay,
dulu
okay.
Saya tuh pas mempraktekan tuh battle-nya berat banget. Karena battle-nya dengan diri kita ya. Kan ada quote juga, banyak quote yang sangat sulit untuk mengalahkan diri kita sendiri. Tapi itu memang benar karena battle-nya susah banget. Nah, karena battle-nya susah, makanya saya bikin podcast tentang stoik gitu ya. Saya nggak mengajarkan stoikisme di situ kayak Henry Manampiring, tetapi saya ingin saya menyampaikan pengalaman saya atau apa yang saya rasakan ketika mempelajari stoikisme. Normal apa enggak merasakan emosi kayak sedih, kadang-kadang sedihnya tuh benar-benar kayak ditimpa runtuhan yang benar-benar bebannya itu ditimpa runtuhan dan itu benar-benar memang pada saat itu susah banget kayak. Makanya di podcast saya bercerita tentang normal apa tidak ketika kita merasakan emosi yang cukup kuat untuk kita lawan gitu. Kayak gitu.
Dan nama podcastnya adalah Promosi
adalah ya, Bahagia ala Stoik.
Bahagia ala Stoik. Ini ada di Spotify ya, teman-teman.
Iya.
Gitu ya.
Ada di Spotify, dong. Di Apple Podcast, di Google Podcast.
Bahagia ala Stoik. Silakan dicari. Nanti kita kasih linknya juga di YouTube sama di Spotify-nya Kepo Buku. Jadi mudah-mudahan ini bisa mendapatkan sesuatu lah pengalaman dari Heru saat belajar mengenai stoikisme. Bukan begitu, Her?
Iya. Begitu.
Oke. Okay. Siap. Her, sukses, Her. Terima kasih banyak.
Terima kasih, Bang Rane. Udah diajak
ngobrol-ngobrol. Kapan-kapan pulang kampung ke sini ketemuan lah ya.
Siap.
Pasti. Bandung Jakarta nggak jauh kok.
Dua jam.
Dan karena rekaman ini, obrolan kita ini akan kita udarakan pada saat kurang lebih menjelang atau setelah Hari Raya Idul Fitri lah kurang lebih waktunya. Mengucapin juga selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, Her.
Maaf lahir batin.
Terima kasih banyak, Heru. Dan teman-teman, itu adalah Heru Herlambang, tamu di Terdampar kita pagi atau hari ini. Heru sekarang ada di Chattanooga, Tennessee. Wah, kalau ada teman-teman di Tennessee, kontaklah Heru. Her, di mana, Her? Kali-kali mau ketemu. Tugasnya sehari-hari di mana?
Kerjaannya di Chattanooga, di Osaka nama restorannya, di Chattanooga.
Osaka Restoran di Chattanooga, cari namanya Heru Herlambang. Kalau ketemu bilang taunya dari Kepo Buku gitu ya.
Iya, tapi jangan nyari Heru, nggak akan ada yang kenal. Nanyainnya Jason.
Jason, iya. Ranger Merah kalau nggak ketemu juga.
Ranger Merah.
Her, terima kasih banyak, Her. Sukses.
Terima kasih.
Thank you, Her.